save big money on plant protection supplies. Now at Menards. Defend your garden with Triazicide Insect Killer. Its fast-acting formula protects lawns, vegetables, and many other plants. It kills more than 260 insects by contact, above and below ground. Choose from ready to spray, concentrate, or granular. Save big money on Triazicide Insect Killer at Menards. And check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money
at Menards. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Biwanggang Adventure in Mystery Series, Case File Number 4, Iwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata 19, Jungle Rumble. Mabilis na nagpalitan ng kwento si Joe at Gino tungkol sa mga nangyari sa isa't isa habang pinanonood nila si Ipe. Abala pa rin ang lalaki sa ibabaw ng pick-up. Ibig sabihin ay hindi sila nagkaintindihan. Ano ni Gino na rumaraga sa ang isip? Kailangang maunahan nila si Aldo at ito na ang pagkakataon. Oo kuya, tiyak na magkakagulo sila. Narinig mo naman kung paano sila singala ni Aldo. Sandaling tumahimik si Gino. Hindi na rin kumibo si Joe. Alam niyong nag-iisip ito ng paraan para mailigtas nila si Kiko at ang mga agila. Siguradong hahanapin nila ang agilang ito, simula ni Gino. At pag walang naiwang bantay kina Kiko, doon tayo kikilos, Joe. Biglang napalingon ang magkapatid sa pick-up nang makarinig ng ingay. Natapos na ni Ipe ang kinagawa. Pinagugulong na nito ang gulong patungo sa kinaroroonan ni Aldo. Joe, bantayan mo muna itong agila. Pupuntahan ko si Boging. Bilin niya. Nakausli na ang ulo ni Taba sa ilalim ng sasakyan nang magulat ito sa nakitang nakalahad na kamay. Gino, paanong? Takang tanong nito na inaabot ang kamay ng kaibigan. Tinulungan siyang tumayo ni Gino. Mamaya na, Bogs. Puntahan mo si Joe. Hintayin niyo ako ron. Ano ni Gino? Yumuko siya sa tabi ng gulong sa unahan ng sasakyan. Sinusundot ni Gino ang pito ng gulong para ma-flat iyon. Sandali pa at magkakasama na ang tatlo. Matamang nag-uusap ng gagawin sa ilalim ng mga aninong likha ng maliwanag na buwan. Bossing, saan ko ilalagay ito? Tanong ni Ipe na nakatayo sa tabi ng tinanggal na gulong. Nakaupo si Aldo. Nakasimangot pa rin habang kumakain. Ano yan? Biglang napatigil sa pagsubo si Aldo. Lalong nagdilim ang mukha. Boss, gulong. Kinabahang sagot ni Ipe. Kanina ka pa, Ipe. Nanginginig na ang boses ni Aldo sa galit. Napupuno na ako sa'yo. Di ba pinapababa mo to, boss? Nautal si Epe. Nagitla sa naging reaksyon ng amo. Agila ang pinakukuha ko. Anong gagawin ko dyan? Ipakain ko pa sa'yo yan. Makita mo. Agila? Boss, ito lang naman ang karga ng sasakyan mo. Totoo, boss. My sir, sumpa ako. Marahas na ibinalibag ni Aldo ang hawak na plato sa damuhan. Tumayo iyon at biglang binunot ang baril sa baywang ni Ungol. Kapag nag-Ingles ka pa ulit, Ipe, tutuluyan na talaga kita. Nandidilat na banta na iwinawasiwas ang baril. Boss, talagang walang anumang bagay sa sasakyan. Kahit puntahan pa natin ngayon. Mata mo lang ang walang latay, Ipe, pag nakita ko ron ang agila. Halos umusok sa galit na sabi ni Aldo. Ungol, sumama ka nga at baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Dahil sa nangyari, hindi natuloy na ikwento ni Ipe ang tungkol sa pagkakahuli nito kay Kiko. Nang makalayo ang tatlong kidnapper, ay parang matabang multong lumabas mula sa mga anino si Bogie. Kuminang sa liwanag ng buwan ang hawak ng Swiss knife ng Binatilio. Mabilis na tinawid ni Boging ang kampo ni Naaldo patungo sa pinagkukulungan ni Kiko. Sabi ni Gino, natatakpan daw iyon ng mga dahon. Napangiti si Boging nang maaninag ang hinahanap. Pumunta sa likod ng kulungan si Taba. Kiko, Kiko! Mahinang tawag nito habang pinuputol ang mga taling lubid sa rehas na kawayan. Napabalikwas si Nakiko at Rico. Hindi makapaniwala sa nakikita. Boging! Tuwang-tuwa na sabi ng Binatilio. Ngunit hindi pa natatapos ni Boging ang ginagawa nang magbalikan ang mga kidnapper. Nagmumura at nagpuputok ang butchin ni Aldo sa galit. Otomatikong napayuko si Nakiko at Rico para hindi makita. Pero nagpatuloy si Boging sa ginagawa. Tiimbagang na pinagbuti pa nito ang tahimik na pagputol sa mga lubid. Tama ka, kuya. Sabi ni Joe na tinutukoy ang biglang pagbabalik ni Naaldo. Katago ang magkapatid na nagmamasid sa kuta. Sana nagkamali na lang ako. May pangambang sagot ng Binatilio. Kanina sa pag-uusap nila, ay naisip ni Gino ang posibilidad na baka bumalik agad sa kampo si Naaldo nang hindi pa nakataka si Nakiko. At ngayong nagkatotoo ito, kailangan pang isalang ni Gino sa panganib ang kapatid. Hinaghilap ng mga kamay ni Gino ang ilang piraso ng putol na kahoy sa harapan niya. Pupunta na ba ako sa pwesto ko, kuya? Tanong ni Joe na mukhang sabik pa sa gagawin. Tumango si Gino. Mag-ingat ka, ha? Bilin niya sa paalis ng dalagita. At hintayin mo ako. Habol ni Gino sa palayong kapatid. Muli niyang ibinaling ang atensyon sa kampo ni Naaldo. Boss, baka nawala agad ang bisa ng pampatulog. Halo ni Ipe. Nakalipad siguro ang agila. Imposible. Ibig mong sabihin nagkamali ako? Mayabang na pagtataray ni Aldo. Hindi naman, bossing. Kaya lang, paano nga nawala yun? Mas imposible namang may kinalaman ang bagong bihag. Naputol na sagot ni Ipe na biglang napatutop sa bibig. Hindi pa nga pala alam ni Aldo ang tungkol kay Kiko. Anong bagong bihag? Takang tanong ni Aldo. Binatilyo lang, bossing. Nahuli namin. Nagka-camping daw. Mahinang sagot ni Ipe. Ngayon talagang nagpupuyo sa galit si Aldo. Malaki na ang pinag-iba ng mga pangyayari sa original na plano nito. May saksi pa ngayong pwede magturo sa atin. Nasaan na yun? Nakakulong, bossing. Kasama si Rico. Iyon ang hinihintay na marinig ni Gino. Buong lakas na ibinato niya ang hawak na kahoy sa direksyon ng ginawa niyang decoy. Sabay-sabay na napalingon ang tatlong salarin sa pinagmula ng ingay. Ano yun? Ulong ni Ipe. Pero wala na si Aldo sa tabi nito. Mabilis na pumasok ang pinuno sa tent. Paglabas, ay may dala ng baril ito. Dalawa. Iniabot nito ang isa kay Ipe. Armado na silang tatlo. Kahit sinong hayupak siyan, uupakan natin. Pabulong na utos ni Aldo. Ipinukol ni Gino ang isa pang kahoy. Doon din sa dating lugar. Umaasa si Gino na kaagad sa pain niya si na Aldo. Doon, nakaturong sigaw ni Aldo. Sa may maliit na puno, ilawan mo Ipe. Itinutok ng inutusan ang ilaw. Posing, may taong nakadapa, nakasombrero pa. Tayo na mga bata, bilis! Sigaw ni Aldo. Tinakbo nito ang nakitang tao ni Ipe. Mabilis na sumunod ang dalawang alipores nito na kailang metro na ang natatakbo ng mga lalaki nang mashoot ang kanang paa ni Ipe sa patibong na kukay. Aray ko! Sigaw ng lalaki. Sa bilis ng buwelo, napasubsob ang mukha nito sa lupa. Nang iangat nito ang ulo, may nakadikit pang lupa at maliliit na bato sa nakangyuwing mukha ni Ipe. Si Ungol ang unang nakarating sa nakadapang tao. Patalong dinamba nito ang lalaki. Nagulat pa si Aldo nang malakas na napaungol ang kasama. Naumpog ang ulo ni Ungol sa matigas na ulo ng dikoy ni Gino. Kung paano nagwawala sa galit si Aldo nang makitang naisaan sila, ay siyang lapad naman ng ngiti ni Gino. Nag-usan ng maikiling dasal ng pasasalamat ang binatilyo nang matanaw ang matagumpay na pagtakas ni Nakiko. Ngunit hindi pa tapos ang labanan. Hindi pa nila naililigtas ang mga agila. At sa mga gulong nangyayari, ay baka magpanik si na Aldo at pagpapatayin ang mga Philippine Eagles. Part 2. Wika ni Gino. Ang ikalawang yugto ng plano ang tinutukoy niya. Tinungo ni Gino ang direksyon ng batis kung saan naghihintay si Joe. Ipe, bilisan mo! Galit na tawag ni Aldo sa papilay-pilay na naglalakad. Hawak nito ang sombrero at jacket ni Kiko. Si Ungol ay nakatayo sa tabi. Hinahaplos ang kumikirot na bukol sa noo. Bossing, awig yan sa sombrero ng binatilyong nahuli namin. Ulalas ni Ipe nang makalapit ito sa mga kasama. Napatitig si Aldo kay Ipe. Nilansi tayo. Sigaw nito kasunod ng mabilis na pagtakbo pabalik sa kampo. Agad sumunod si Ungol. Maging si Ipe na papilay-pilay ay napabilis rin takbo. Rico! Iyaw ni Aldo sa kagubatan nang makitang walang laman ang kulungan. Tinitiyak ko sa'yo. Ito na ang huling gabi mo sa mundo. Mga bata, hanapin nyo. Nasa tabi-tabi lang yan. Hindi pa nakakilos si Ungol nang biglang pinunit ng malakas na tili ng babae ang kagubatan. Sinundan agad iyon ng ingay ng isang bagay na nahulog sa tubig. Sa batis nang galing yun. Utos ni Aldo na muling tumakbo. Tayo na! Nagawa pang damputin ni Ipe ang gaserang nasa tabi nito. Mas maliwanag to kaysa sa lente, naisip ng lalaki. Namutla si Gino nang marinig ang tili. Kilala niya ang boses na iyon. Si Joe. Hindi siya hinintay ni Joe. Tumawid na mag-isa ang kapatid sa batis. Natuntungan siguro nito ang niluwagan niyang bato. Hindi niya nabalaan si Joe tungkol sa patibong na ginawa niya sa batis.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.